Areena.
Kuuntelet Veitolan kanssa podcastia. Pari vuotta sitten Tapanin päivänä mä olin sopinut mun ystävän kanssa, että me mennään yhdessä syömään. Me oltiin varattu pöytä ravintolasta Kalliosta ja mä päätin kävellä sinne meiltä Punavuoresta. Se matka on muutaman kilsan ja ulkona oli jotenkin ihmeellisen kaunis ilma. Helsinki näytti ihan postikortilta ja koska oli kaiken lisäksi joulu, ei mulla ollut mikään kiire. Puut oli täydellisesti huurteessa ja keskusta oli ihan tyhjä. Ja oli tosi hiljasta. Sekin oli ihanaa. Ihan semmoinen elokuvallinen fiilis. Mä käppäilin pitkin Espan puistoa ja olin melkein siinä Haavis Amandan patsaan kohdalla, kun mä kuulin mun takaa äänen, joka kysyi, että anteeksi hei, että olisiko sulla aikaa? Mä käännyin sen äänen suuntaan ja siinä oli kaksi hymyilevää, ystävällisen näköistä miestä. Ja sillä toisella pidemmällä kaverilla oli joku semmoinen headsetti päässä ja puhelin kädessä. Ne oli ehkä kolmekymppisiä, sanoisin. Joka tapauksessa mua nuorempia. Sellaisia vähän ajattoman olosia, maanläheisiä perusjannuja. Jotkut retkeilykamppeet päällä. No mä ajattelin, että he on varmaan jotain turisteja ja ehkä he haluaa kysyä jotain neuvoja, että onko mikään paikka auki. Mutta siis ei ollutkaan se asia. He kysyi, että haluaisitko ottaa Jeesuksen sun sydämeen? Mua nauratti. Siis se tuli niin puskista. Ja sitten mä mietin siinä hetken. Oikein silleen tunnustelin mun sydäntä. Ja sitä tilannetta. Ja niitä miekkosia. Tein pika-analyysin kaikesta. Ja sitten mä ajattelin vaan, että vitsi, carpe diem. Että miksi ei? Et mulla on kuitenkin sellainen, että muutoksen aika tässä meneillään. Ja mä haluan aina avata uusia ovia ja tutkia aina kaikkia uusia mahdollisuuksia, kasvaa ja kehittyä. Vähän semmoinen etsikkoaika päällä. Niin, sit mä vastasin oikeasti ihan ilman mitään sarkasmia tai ironiaa, että joo, itse asiassa, kyllä mä haluan. No nämä miehet oikein tietty ilahtu ja me juteltiin siinä sit hetkinen aiheesta ja käppäiltiin samalla sinne kauppatorin suuntaan. Kauppatorin pylväissä roikku superkauniit valoköynnökset ja mereltä tuli mieletön sumu. Okei, semmoinen merisavu. Mun ystävä kertoi, että sitä kutsutaan sellaiseksi. Oli todella maaginen tunnelma. Ja jossain vaiheessa tämä toinen, pidempi kaveri, se just jolla oli se headsetti, niin hän sanoi, että ai niin, että itse asiassa mä teen tässä koko ajan TikTok-livejä ja toivottavasti sua ei haittaa. No, ei haitannut. Se jotenkin huvitti mua, että sekin vielä. Että lähetystyö ja sitten suora lähetys päällä. No, sitten he kysyivät, että sopisiko, että he rukoilis mun uskoontulon puolesta? Tai että itse asiassa voitaisiko me rukoilla yhdessä? Kun mulla on selvästi sydän oikein harvinaisen auki, he kehuu mua. Ja heidän mielestä oli oikeasti ihan mahdollista, että mä tulisin nyt uskoon. Että tää oli nyt se momentum. Ja mä vielä kerran siinä mietin sit itekseni, että olis nyt oikeasti valmis tähän. Että mun elämä tulee muuttumaan. Ja sit mä vastasin itselleni, että kyllä mä oikeesti oon. No, me otettiin toisistamme käsistä kiinni ja seisottiin siinä autiolla merisavun huurtamalla kauppatorilla käsi kädessä, semmoisessa pienessä kolmen hengen piirissä. Mulla oli oikeesti ihan tippalinssissä, kun se oli jotenkin niin koskettavaa. Nämä kaksi vierastyyppiä ja mä. Sitten kundit rukoili. Mun piti toistaa ne sanat ja mä oikein todella heittäydyin siihen tilanteeseen ja ajattelin, että nyt mä oikeasti on niin auki, kun mä pystyn ja läsnä, että nyt sitä mennään. Me rukoiltiin ja sitten kun se oli ohi, niin sitten me avattiin silmät ja nämä kaverit oli silleen, että no. Ja mä olin, että no mitä? Ja sitten he oli, että no. Tuliko Jeesus sun sydämeen? Tai puhuks Jumala sulle? Ja mä sanoin, että no, oli kyllä tosi ihana hetki tässä teidän kanssa. Että mä tunsin tämän teidän empatian ja sen, että te välitätte musta ja haluatte mulle hyvää. Mutta en mä kyllä mitään muuta kokenut. Että olisiko pitänyt. No he oli tietty tosi pettyneitä ja ehkä enemmän kuin minä. Ja mä mietin, että ehkä mussa on joku vika. Että voiko se olla, että mä en vaan niinku ymmärrä Jumalan puhetta. Joka on siis sinänsä huvittavaa sekin, että heti aloin hakemaan syitä tähän epäonnistumiseen itsestäni. Mutta siinä me sitten todettiin, että no ei voi mitään ja mullakin itse asiassa alkoi olla vähän kiire. Ja nämä kundit sanoo, että ei mitään hätää. Että portit on nyt anyways avattu ja he on ihan varmoja, että mä tuun tulemaan uskoon seuraavan 3 viikon sisällä. Oikea aikataulu. Että se Jumala kyllä ihan varmasti puhuu mulle tai ilmestyy. Että tämä ei nyt perunu ja ei ole sellaista mahdollisuutta, että mä en huomaisi sitä Jumalan puhetta tai läsnäoloa, koska mä olin tietysti huolissani siitä. He sanoivat, että se on niinku todellinen ilmestys. Että sitä voi säikähtääkin ja yleensä siihen kuulema herää yöllä. No, toivoa siis oli. Mulla oli 3 viikkoa aikaa. Ja vatsan pohjassa oikein kutkutti, että mitenhän se Jumala tulee näyttäytymään. Että onko se pelottavaa? Ja ravintola, muuten, mihin mä olin menossa, niin sekin oli nimeltään Madonna, eli Jeesuksen äiti. Ja munkin nimi on Maria, ja kaiken lisäksi oli joulu. Niin mun mielestä oli aika hyvin pullat uunissa. Että jos joskus, niin nyt todellakin. Arvaappa mitä? Ei sitä tapahtunut. Tai siis en mä ketään kuulu, enkä nähnyt. Eikä mulle mitään ilmestynyt, enkä mä herännyt öisin mihinkään muuhun kuin suonenvetoa ja pissahätää. Eli en tullut uskoa. Ja nyt sä varmaan mietit, että miksi mä edes halusin tulla uskoon. Ja sitä se mun ystäväkin siellä Madonnassa kysyi, kun mä kerroin tämän kohtaamisen, että mitä mulle oli matkalla tapahtunut. Ja se onkin hyvä kysymys. Se liittyy siihen, että musta näyttää siltä, että uskovaiset ihmiset on jotenkin niin tyytyväisiä ja rauhassa, niin kuin kaiken kanssa. Että heillä on semmoinen niin kuin kirkas otsa ja valoisa mieli, että he on turvassa. Ja rauhassa niin kuin vaikka elämän päättymisen kanssa. Voi tukeutua ja luottaa Jumalan tahtoja ja suunnitelmaa. Et se on ikään kuin semmoinen muuri. Joku kunnon tukeva asia, johon voi nojata, kun on epävarma aika. Mun yksi tärkeimmistä aarteista on mun isän äidin, mun mummon mulle kirjoittama kirje. Mulla oli vauvana aika paljon terveyshaasteita. Ja tämä liittyy siihen. Mun mummo oli mun isän ja hänen siskonsa kanssa sotien aikana evakossa, kun vaari oli rintamalla. Ja näin se kirje menee, se on mulla tässä mukana. Pikku Maria, kullan nuppuni. Olet 26. helmikuuta 1974, 1 vuoden ikäinen. Olemme kokeneet kanssasi myrskyisen vuoden. Pienoinen. Et ole onneksi itse tiennyt ja ymmärtänyt siitä mitään. Se Jumala, joka salli sinun tänne syntyä ja jolla on oma tarkoituksensa, minkä tähden täällä maailmassa elät. Se sama Jumala pani meidät polvilleen joka päivä henkisesti ja muistutti mieleemme rukouksen voiman. Olemme rukoilleet kaikissa elämämme vaikeuksissa. Ja tällä sukupolvella, johon me kuulumme, on ollut raskaita koettelemuksia, jolloin ei ainoastaan yksilönä, vaan koko kansana osasimme pyytää apua siltä ainoalta, jolta yksinomaan kaikki todellinen apu tulee. Mutta tämän vuoden aikana, jonka sinä, pikku Maria, olet elänyt, ovat kätemme liittyneet rukoukseen tiiviimmin kuin koskaan ennen. Sekö olikin Jumalan tarkoitus? Toivon, että äiti tai isä sitten joskus, 10 vuoden päästä, kun ymmärrät vähän enemmän, antaa tämän Iirimummon kirjeen sinulle. Taivaan Jumalan siunausta sinulle toivottaen, Iirimummo. Mä sain ton kirjeen joskus teini-ikäisenä mun äidiltä ja se liikuttaa ja itkettää mua edelleen joka kerta, kun mä luen sen. Ja koska mun mummo kuoli jo 40 vuotta sitten, kun mä olin, mitä, jotain 10-vuotias. Eli siitä on tosi kauan. Mutta tämän kirjeen kautta hänen rakkaus välittyy mulle aina. Mutta myös, joka ainoa kerta kun mä luen ton kirjeen, niin mä hämmästelen sitä, että miten noin ihana ja viisas nainen, mun mummo, on voinut luottaa Jumalaan noin paljon? Et miten kukaan voi olla jossain sodan keskellä, kun elämä on täynnä nälkää ja kuolemaa ja pelkoa, niin silleen, että tämä on osa Jumalan suunnitelmaa ja että nämä koettelemukset on asettanut hän ihmisille jostain syystä. Ja samaan aikaan, kun se kuulostaa mun mielestä ihan järjettömältä, niin mä myös haluaisin olla se ihminen, joka uskoo ja luottaa noin paljon Jumalaa. Eikö se ole aika puhuttelevaa? Tai mitä sä ajattelet tästä? Kun mä mietin vaikka tätä maailmaa-aikaa, jos me nyt eletään ja jossa vaan soditaan, niin auttaisiko se, että voisi ajatella näin? Ja sitten toisaalta, kun mä mietin jotain lopun aikojen ennustuksiin uskovia oikeistokristillisiä sionisteja, niin hehän nimenomaan perustelee sotaa ja tuhoa ja vaikka jotain Israelin harjoittamaa kansanmurhaa sillä, että tässä se Jumalan tahto nyt tapahtuu. Niin hyi helvetti! Ja mä kysyn vaan, että miten maanpäällinen helvetti voi olla Jumalan tahto? Tuo on mun mielestä oksettavaa. No onneksi kaikki kristityt ei ajattele niin. Harmi vaan, että Suomenkin hallituspuolueissa on sellaista porukkaa. Mutta jos nyt palaan mun mummon kirjeeseen. Mun mummo ei siis ollut mikään sionisti eikä edes kiihkouskovainen. Ihan peruskristitty, tuberkuloosiin sairastunut kansakouluopettaja. Niin tuossa kirjeessä mua puhuttelee se lohtu, joka siitä välittyy. Ja totta kai mua liikuttaa se, että mun puolesta on rukoiltu. Kuin kaunis teko. Kyllä varmaan aika moni kaipaa tässä ajassa lohtua. Talous näyttää huonolta, maailmanrauha näyttää huonolta ja ihmisyys näyttää huonolta. Ja tekee mieli rukoilla, pyytää huolenpitoa. Niin kyllä tämä, mitä mä tunnen, on myös semmoista eksistentialistista kipua. Että miksi mä edes oon täällä? Että miksi just mä oon syntynyt? Ja siitähän mummokin puhuu. Ja joka päivä mä mietin sitä, että onko mulla muutakin arvoa ja tarkoitusta kuin kuluttaa. Olla joku taloudellinen menoerä tai hyödyke. Et miksi mä saan elää tällaista elämää ja toisaalla ihmiset taistelee sodan keskellä hengestään? Tää on tää paradoksi. Me eletään aikamoisen yltäkylläisyyden keskellä ja sit monella on kuitenkin onttoolo sisällä. Mä en taida olla ainoa, joka pohtii näitä. Sehän on ihan tutkittu asia, että suomalaiset on aiempaa kiinnostuneempia hengellisyydestä. Ja totta kai myös tämmöisestä uushengellisyydestä. Mä näen sen omassa kaveri- ja tuttavapiirissäkin. Just juttelin yhden kaverin kanssa, joka pohti, että hän on käyttänyt vuosien aikana oikeasti pienen omaisuuden kaikenlaisiin parantaviin kiviin ja hoitoihin. Et kai niidenkin kanssa voi päätyä kuluttajaksi. Mutta siis erilaisille ennustajille ja näkijöille soittaminen on ihan perusjuttu nykyään, kun on vähän epävarma olo ja miettii, että mitähän tässä on tulossa ja mihin pitäisi energiansa suunnata. Ja sitten kun haluaa varmuutta, että olisi joku suurempi suunnitelma jollain täällä. Tiedätkö, sellaisia korttipakkojakin on nykyään kaikkialla. Sellaisia, mistä voi nostaa jonkun viisauden kortin aina, kun kaipaa ohjausta. Mäkin ostin just kissatarotit itselleni. Niin kai se on oikeastaan ihan sama. Jotkut lukee Raamattua. Nimenomaan sillä samalla tekniikalla avataan siitä vaan intuitiivisesti joku kohta siitä Raamatusta ja luetaan ikään kuin se, että just se värssy tai jae, tai miksikä niitä nyt kutsutaan, niin se olisi tarkoitettu just sulle just tänään. Kyllä mäkin olen kiinnostunut just kaikista taroteista ja horoskoopeista ja siis jopa medioistunnoista. Mutta en mä ole silleen jaksanut itse paneutua niiden tulkintaan. Mutta jos joku on, niin kyllä mä otan aina mielelläni vastaan jonkun luennan tai tulkinnan. Ihan vakavasti. Horoskoopissa mä oon muuten kalat. Mulle on aina aiemmin sanottu, että mun nouseva merkki on kalat tai vesimies. Että mä oon siinä jotenkin rajalla ja kuu on jousimiehessä. Mutta nyt, kun mä kysyin ChatGPT:ltä, niin se sanoo, että mun nouseva olisi oinas. Ja kuu vaassa. Niin mistä mä nyt tiedän, että kuka taas puhuu totta ja mihin täällä pitää uskoa? Yhtenä päivänä mun lapsi taistokin riivas mua kesken työpäivää, että monelta mä oon syntynyt. Ja mä arvasin heti, että mistä on kyse. No, sieltä kyseltiin kans kaverin kanssa tekoälyltä astrologista tähtikarttaa ja sen tulkintaa ja ties mitä. Me ei kyllä mun mielestä ole puhuttu edes kotona horoskoopeista. Et eihän meiltä ole sitä saanut. Mutta tätä on nyt ilmassa. Jotkut ihmiset kuulemma käyttää tekoälyä sellaisena oraakkelina. Just samalla tavalla, kun toiset nostaa niitä opastavia enkelikortteja ja toiset lukee sitä raamattua. Tekoälyhän on monille vähän niin kuin kaikki tietävä jumala, joka on todella pelottavaa. Hengen ja tiedon messuilla, Natural High Healing Festivalilla ja muissa tämmöisissä käytiin mun muistaakseni aiemmin vähän silleen naureskellen, että käydäänkö katsomassa hörhöjä. Niin se on muuttunut mun mielestä silleen, että siinä ei olekaan enää mitään naurettavaa. Että se on enemmänkin maailma täynnä mahdollisuuksia. Mutta kannattaa kyllä olla lompakko mukana. Mäkin olen taas menossa parin kuukauden päästä mun ystävän kanssa. Kellokoskella on sellainen, no, hyvinvointitapahtuma, joka on hauskaa, että se on verhottu hyvinvointiin. Siellä myydään kaikenlaista laihdutusvalmisteista medion ja ennustajan palveluihin. Mutta eikö se ole outoa? Minut ja myös suurin osa suomalaisista on liitetty kasteessa kirkkoon. Mutta silti yhä useampi etsii vastauksia jostain muualta kuin omasta lähikirkosta. Mun vanhemmat ei ole mitenkään uskovaisia, mutta kyllä kristinusko on ollut mun elämässä ihan lapsesta asti. Eli mut on ajettu sisään systeemiin. Ensinnäkin mut on kastettu kirkossa. Sitten mä oon käynyt seurakunnan päiväkerhossa ja sunnuntaisin pyhäkoulussa keräämässä Jeesustarroja ja opettelemassa raamatun tarinoita. Sen lisäksi meidän alakoulun luokavalvoja Erkki oli hyvin uskovainen ihminen ja hän piti kristinuskon teemoja erittäin vahvasti mukana ihan kaikilla perusoppitunneilla. Virsiä veisottiin joka välissä. Mä oon musiikkiluokkalaisena esiintynyt paljon kirkon tapahtumissa ja konserteissa ja herranen aika, oonhan mä soittanut poikkihuiluakin Imatran seurakunnan puhalinorkesterissa. Mä kävin rippikoulun ihan tosi mielelläni, etenkin koska se oli lasketteluripari kiilopäällä Saariselällä. Mut en tullut uskoon, vaikka mä pussailinkin riparilla rippipapin pojan kanssa. En mä kyllä siitä riparista edes paljon muuta muista. Paitsi sen, että pojat tuli yöllä ikkunasta meidän tyttöjen kämpille ja monet poltti eka kertaa siellä tupakkaa, näpisteli sytkäreitä ja poronsarvia ohetta matkamuistomyymälästä. Meillä Imatralla muuten siihen aikaan puhuttiin uskoon tulemisesta poksahtamisena. Aina riparin jälkeen kysyttiin, että poksahtiks teillä kukaan? Ja aina joku poksahti. No, sit seurakuntanuoret. Ne oli koulussa ihan oma porukkansa. Ne oli aina niin kunnollisia, ja ne meni jotenkin paremmin kuin muilla. Kun mulla meni lukios huonosti, niin nämä seurakuntanuoret pyysi kerran, että mä jäisin juttelemaan heidän kanssaan luokkaa välitunnilla. He teki semmoisen intervention. Piiritti mut naulakolla. Se oli tosi kuumottavaa. No, sit nämä seurakuntanuoret sanoi, että saatana on asettunut mun sydämeen ja sit he kysyi, että saisiko he rukoilla mun puolesta. No mä tietty järkytyin, loukkaannuin ja kieltäydyin, ette missään nimessä rukoile. Siis saatana sydämessä, kuin törkeetä sanoa toiselle noin. Mä olin masentunut ja mulla oli syömishäiriö, mutta ei mulla nyt mitään saatanaa ollut sydämessä. Joo, mä tarvisin apua, mutta jotain ihan toisenlaista apua kuin rukoilemista. Et silloin mä en kyllä yhtään kokenut sitä, että noilla uskovaisilla on joku erityinen valo, johon mä haluaisin liittyä. Enemmänkin se oli niin, että he oli kirkasotsaisia ja mun yläpuolella, ja mä olin joku ojanpohjan saasta, joka piti pelastaa ja jota piti puhutella. Mutta olihan se toisaalta kiva, että joku oli huomannut, että mulla meni huonosti ja yritti puuttua. Koska esim. Terveydenhoitaja kysyi silloin vaan, että käytänkö mä huumeita. No mut silti. Et aika pitkä matka siitä on tullut tähän hetkeen, jossa kaksi tuntematonta random jäbää pysäyttää mut Espalla ja kysyy, että saisiko ne rukoilla mun puolesta suorassa TikTok-lähetyksessä. Ja mä oon vaan, että no, mikäpä ettei. Let's go! Mä erosin kirkosta aika pian sen jälkeen, kun mä muutin pois kotoa ja aloin itsenäistymään. Se kirkkoon kuuluminen tuntui semmoiselta yhdeltä normatiiviselta kahleelta, jolla ei oikeastaan ollut mulle mitään väliä. Tuntui vaan tyhmältä maksaa jotain kirkollisveroa. Ei mulla silti ollut mitään sitä vastaan, että mua pyydettiin kummiksi. Sehän kunniatehtävä, josta mä oon totta puheen suoriutunut hyvin huonosti. Anteeksi kaikille kummilapsille ja kummilasten vanhemmille. Mutta varmaan aika monelle käy niin. Ollaan tapa kristittyjä ja tapa kummeja. Nimellisesti, mutta ei käytännössä. Ihan hirveää. Mulla on oikeasti tosi huono omatunto siitä. Kaiken lisäksi on jouduttu näiden kummilasten vanhempien kanssa aina jännittämään sitä, että jäädäänkö me kiinni siitä, että mä en kuulu kirkkoon. Ja totta kai mä oon ihan mielelläni käynyt häissä ja hautajaisissa, jotka mun lähipiirissä ja suvussa on melkein kaikki pidetty kirkossa. Kyllä virsiäkin voi laulaa, mutta sit jos tulee se kohta, että pitää tehdä uskontunnustus ja isä meidän rukous, niin se on vähän vaikea. Sitten mä oon usein vaan hiljaa ja kädet sylissä. Ehkä mä jotenkin pelkään, että mä jään jostain valheesta kiinni jollekin vierustoverille tai Jumalalle. Ja silti mä oon elätellyt sitä toivoa, että jos kuitenkin kolahtais, poksahtais. Niin kuin siellä kauppatorilla, kun kaikki tähdet oli niin sanotusti kohdallaan. Ja toivoi sitä muutkin, niin kuin mun vastikään saarnaluvun saanut teologiystävä. Hän saarnas muutama viikko sitten Tuomas-messussa meidän lähikirkossa ja mä menin mun äidin kanssa kuuntelemaan häntä. Ja se oli tosi hieno saarna. Hän oli tosi hyvä siinä. Mutta sitten se kaikki muu tuntui niin kummalliselta. Mä en tuntenut niitä lauluja enkä mitään niitä menoja. Oli tosi ulkopuolinen olo. Mä kattelin siellä kaikkia niitä ihmisiä ja ihmettelin, että siis miten nämä ihmiset on onnistuneet siinä, siis uskoon tulossa. Että miten voi olla, että joihinkin se juttu kolahtaa ja joihinkin ei. Tämä mun teologiystävä soitti mulle ton Tuomas-messun jälkeen ihan varmana siitä, että mä olisin foksahtanut hänen saarnansa tai messun aikana. Että tämä olisi nyt se hetki. Että kerrankin mä tuun kirkkoon, että nyt se tapahtuu. Mut jouduin taas tuottaa pettymyksen hänellekin. Ja mun äiti taas antoi mulle erittäin tiukkaa palautetta siitä, että miksi mä luin mun sähköposteja mun kännykästä samaan aikaan, kun muut siellä lauloi ja rukoili. No en mä tiedä. Mä olin vaan jotenkin turhautunut ja mulla oli siinä kirkon penkissä hyvää aikaa perätä mun täysiä mailikansioita ja maksaa laskuja. Koko ajan vaan päässä tykytti kaikki hoitamattomat asiat ja sit siinä oli hyvä aika hoidella. Että taas se sama, että jos ei tunnu miltään, niin sit ei tunnu miltään. Mut miksi? Onko sulla samanlaisia kokemuksia? Ootko sä kiistunut joskus kirkon penkissä silleen, että vitsi, että täällä mä oon, mutta pyhä on jossain niin kaukana, että pakko vaan ruveta lukemaan meilejä. Vaikka mä en ole onnistunut omaksumaan kristinuskoa mun omaksi aatteeksi, eikä Jumalka ole mulle ilmestynyt, niin en mä sitten kuitenkaan mikään ateistikaan ole. Kun joku kysyy multa, että mihin mä uskon vai uskonko mä mihinkään, mä vastaan aina, että kyllä mä uskon johonkin. Että johonkin korkeampaan voimaan. Ja johdatukseen. Ja mä tiedän, että on olemassa sielu. Ja sielu on irrallinen ruumiista. Haluatko sä, että mä perustelen? No se perustelu on se, että niin vaan on. Mä tiedän sen. Entisistä elämistä mulla ei ole henkilökohtaisesti kokemusta eikä tietoa tai vahvaa näkemystä, mutta kyllä mä tavallaan pidän ihan mahdollisena ja jopa toivottavana, että me jälleen synnytään ja meidän sielut jatkaa matkaansa, kun ruumis lopettaa toimintansa. Ja tästä mulla on ihan konkreettinen kokemus. Siis suorastaan ihan sellainen hengellinen avainkokemus. Mun isä kuoli 10 vuotta sitten ja mulla oli onneksi mahdollisuus olla hänen luonaan ne viimeiset päivät ja myös se hetki, kun hän veti viimeisen hengenvedon ja kuoli. Niin siinä se todentui. Se oli ihan hullua. Mä näin omien silmien edessä ja tunsin, että se henki tai se sielu, joka ihmisestä tekee ihmisen, niin se poistu ja hävisi johonkin. Koska eihän ihminen ole pelkästään se ruumis ja ne ruumiin toiminnot. Ja sitten kun kuolema koittaa, niin se ruumis se tosiaan jää siihen ihan elottomana, ihan erilaisena, ihan vaan sellaisena kuorena siihen jäljelle. Niin mihin se menee se kaikki muu? Henki poistuu, mutta mihin? Mä selkeästi tunsin, että se lähti. Mutta mihin se meni? Se oli siis niin outoa ja sitten samaan aikaan niin lohdullista, että ehkä tässä maallisessa elämässä ja ruumissa ei tosiaan ole kiinni kaikki. Mä sanon, että se on niin. Mun isä kuoli haimasyöpään ja me siis tiedettiin, että kuolema on kalenterissa ja se antoi tietty mahdollisuuden käydä kaikenlaisia keskusteluja, joita ei ehkä tulisi käytyä, jos kuolema olisi äkillinen tai odottamaton. Mä esimerkiksi pyysin, että mun isä tulisi sit kuoltuaan kummittelemaan mun luokse. Ja isä sanoi, että en mie tyttö hyvä voisi sulle semmoista luvata, kun en mie tiedä, että onko semmoinen mahdollista. Ja mä sanoin, että no ei tietenkään tarvii luvata. Että jos ei se ole mahdollista, niin se ei ole mahdollista. Mutta jos on, niin voisikohan tulla? Ja ainakin nythän tämän keskustelun jälkeen tietää, että mä oon valmis siihen ja haluaisin sitä. Ja mun isä on tullut kummittelemaan. Okei, kummittelu kuulostaa hyytävältä. Mutta mun isän kummittelu ei ole ollut yhtään pelottavaa. Ne on sellaisia hetkiä, jolloin mä oon ollut yksin. Ihan muissa touhuissa tai ajatuksissa. Ja sit mä oon vaan selkeästi tuntenut, että joku tai jokin tuli nyt tähän samaan tilaan. Että mä en oo yksin. Ja sit mä oon kokenut sellaisen ihan mielettömän huolenpidon ja rakkauden. Vähän niin kuin se tunne, kun isä silitti pienenä mun päätä. Niin se sama tunne, mut vaan potenssii 1000. Että hän huolehtii edelleen. Seuraa, katsoo päältä, suojelee ja on läsnä auttamassa vaikeissa paikoissa. Vähän niin kuin enkeli. Mutta en mä ehkä kutsuisi sitä kuitenkaan enkeliksi, koska mä oon ajattele sitä enkelinä. Enkeli on muuten hieno sana. Harvemmin tulee käytettyä. Liian harvoin. Ehkä pitäisi ruveta uskoa enkeleihin, että voisi alkaa puhumaan niistä. Enkeli. Mitäs etiäiset? Onko sulla ollut niitä? Sekin on ihana sana. Etiäinen. Etiäinen ja enkeli. Etiäinenhän on kansanperinteessä sellainen ihmisen edellä kulkeva kuvajainen tai kaksoisolento, joka on ennakkotiedon lähde tai vaan yleisemmin semmoinen ehkä ennakkoaavistus. Mulla on niitä. On aina ollut. Se klassinen on se, että mä ajattelen jotain ihmistä, jota mä en ole ajatellut oikeasti vaikka siis vuosiin ja joka ei ole aktiivisesti mitenkään mun elämässä. Ja sitten hän tulee yhtäkkiä mun mieleen, mä ajattelen häntä, niin hetkeä myöhemmin hän kävelee jostain kulman takaa tai soittaa mulle tai laittaa viestiä. Ja sit mä oon nähnyt myös ennalta kuolemia. Ja sairastumisia. Ja synnytyksen. Eikä tässä ole mun mielestä mitään pelottavaa. Päinvastoin. Sehän on vaan tietoa. Ja sit siihen voi suhtautua miten haluaa. Oikeastaan aika ilahduttavaa. Että on olemassa muutakin kuin mitä me tässä materiaalisessa todellisuudessa nähdään ja viestitään. Eikä kaikki lopu kuolemaan. No, nyt mä oon ajautunut vissiin aika kauas siitä, että mistä mä aloin puhumaan. Mutta mun pointti on ehkä, että mä en ole ateisti. Maaperää uskoon tulolle on, mutta miksei kolise? Miksei kuulu poks? Miksi se, että mä saan etiäisiä ja että mä koen mun edesmenneen isän läsnäolon, niin tuntuu musta todellisemmalta kuin se, mitä mä koen tai kuulen kirkossa? No okei. Onhan muun vaikuttanut myös Päivi Räsäsen nasautukset ja muiden konservatiivikristittyjen tunkkaset ja ahdasmieliset jotkut lausunnot siitä, kuka kelpaa Jumalalle. että tuommoinen raamatulla päähän lyöminen ja toisten ihmisarvon alentaminen ei ole hyvä. En mä vaan halua kuulua siihen porukkaan. Ja kyllä mua sekin vituttaa ihan armottomasti, jos nyt saan käyttää tällaista kristillistä termiä, että uskontojen ja kirkkojen nimissä on käytetty kautta aikojen ihan hirveästi valtaa väärin. Riistetty maita ja kansoja. On aivopesty ja piesty, pakotettu uskomaan meidän tavalla. Niin kai meidätkin on alunperin pakotettu uskomaan sillä niin sanotulla meidän tavalla. Joo. On sanottu, että se on saatana siellä sydämessä ja synti, että perisynti. Ja tässä se onkin. Että usein kun mä meen kirkkoon tai mä oon kristinuskontaa luterilaisuuden kanssa tekemisissä, niin se tuntuu siltä, että mä oon epäonnistunut ihminen. Lähtökohta on se, että me ollaan pahoja, syntisiä ja sitten se ainoa tapa, millä me voidaan pelastua siltä omalta pahuudeltamme, on Jeesuksen seuraaminen. Että onko mä käsittänyt jotain väärin vai miksi mulla on toi tunne? Ja sitten samaan aikaan mun ymmärtääkseni kristinuskon ydinkäsitteitä on kuitenkin just se armo ja lähimmäisen rakkaus. Okei, taas tekee mieli hakea syy itsestä, eli minusta. Että varmaan vika on sitten mussa. Mä en ole varmaan vaan lukenut tarpeeksi raamattua tai tulkinut sitä oikein tai keskittynyt pyhäkoulussa. Että mä oon vaan räplännyt kännykkää, kun muut käy ehtoollisella. Mut uskonto on pahimmillaan ja liian usein jotain pakotettua systeemiä. Eikä sellainen kaunis asia, minkä ihmiset vapaaehtoisesti etsii ja löytää. Mulla on lähellä ihmisiä, jotka on kasvanut hyvin uskonnollisessa ympäristössä ja yhteisössä, ja on myös heidän kautta nähnyt, millaiset jäljet se voi jättää. Että aikuisenakin mielessä pyörii koko ajan pakkoajatukset siitä, että kuinka tekee väärin ja on paha ihminen, vaikka oikeasti ei ole yhtään paha päinvastoin. Olisi itse asiassa aika ihanaa olla syntynyt johonkin maahan, aikaa ja kulttuuriin, jossa ei olisi tällaista uskomusta tai ajatusta siitä, että me ollaan kaikki syntisiä. Aina on se taustalla, että mä en ole riittävä tai mä oon huono. Niin se ajaa ensinnäkin ihan hirveän suorittamiseen. Aina pitää pyristellä, ponnistella enemmän ja pystyä parempaan. Sitten on aina huono omatunto etenkin kaikista kivoista asioista. Että jos mä lepään tai nautin, niin sitten aina pitää olla vähintäänkin tehnyt niiden asioiden eteen jotain ja mielellään paljon. Että kaikki hyvät asiat pitää ansaita. Itsetuntoonkin kristinusko varmaan vaikuttaa. Että mitäpä minusta, minähän olen vain tällainen syntinen rupisäkki. Että nyt kun ajattelen, niin on tällainen protestanttinen työetiikka ja ikuinen huono omatunto muuhunkin aika hyvin istutettu. Ja se tulee varmaan suoraan sukulinjassa sieltä sukupolvien takaa. Suoraan ajalta, milloin luterilaisuus nyt tulikas Suomeen. Varmaan joskus, mitä, 1500-luvulla? Et heipat vaan sinne menneille sukupolville. Täällä pidetään lippua pystyssä. En tule uskoon, mutta kannan jatkuvasti huonoa omaa tuntoa. Mä törmäsin Instagramissa hiljattain sellaiseen videoon, jossa verrattiin kristinuskoa ja alkuperäiskansojen maailmankatsomusta, ja siinä puhuttiin just tästä. Että kuinka sellaisessa uskomusjärjestelmässä, joka ei perustu sille, että me kaikki ollaan syntisiä, niin siinä ei ole myöskään tarvetta pelastamiselle. Kristinuskon mukaan me ollaan kaikki lähtökohtaisesti rikki ja tuhmia, ja siksi meitä on helppo syyllistää ja kontrolloida. Ja sitten me syntiset mennään kirkkoon, jotta me voidaan pelastautua ja kokea sitä armoa. Mutta ajattele, että joillain on sellainen maailmankatsomus, missä me kaikki ollaan osa pyhää järjestelmää. Ja meidän tärkein tehtävä on täällä huolehtia toisistamme ja luonnosta, koko tästä kauniista maailmasta, sen hyvinvoinnista ja tasapainosta. Mä niin tykkäisin siitä. Ajatuksesta, että me ollaan jotain suurempaa pyhää, joka on jo nyt tässä. Ja onhan mulla jotain semmoisia kokemuksia itsellänikin. Mä oon ollut mukana muutamissa sellaisissa rituaaleissa, sellaisissa illanistujaisissa, jakamisen ringeissä tai miksikä niitä nyt haluiskaan kutsua. Mutta niissä mä oon kokenut sellaista äärimmäistä rakkautta ja yhteyttä mun sisimpään ja luontoon ja muihin ihmisiin, aiempiin sukupolviin ja koko maailman kaikkeuteen. Näissä sessioissa on ollut selkeä intentio, eli aikomus tai tavoite löytää se yhteys ja syvyys ja uusia näkökulmia tähän kaikkeen, maailmaan ja ihmisen elämään. Ja sit mä oon kokenut vastaavaa myös vähän yllättäen silloin, kun mä oon tanssinut tuntikausia yhdessä muiden kanssa teknoklubilla tai festareilla luonnossa ja sit itse asiassa myös taiteen äärellä. Etenkin kun oon ollut yhdessä yleisössä muiden kanssa. Ja itse asiassa jopa pariterapiassa, kun ollaan miehen kanssa molemmat uskallettu avautua jostain sellaisesta, jostain mistä me ei ole aiemmin uskallettu. Niin siitä on syntynyt sellainen huumaava rakkauden ja ymmärryksen silta. Oletko kuullut vertauksen sipulin kuorimisesta? Kun kaikki ihmisen kuoret, semmoiset rakennetut suojat ja esteet madaltuu, jopa häviää, niin sit on sisin paljaana. Sellaisessa tilassa, joka vaatii kyllä ihan tosi paljon luottamusta ja rohkeutta, niin silloin on mahdollisuus kokea itsensä ihan vaan ihmisenä, luontokappaleena. Ja sit voi löytää just sen yhteyden itteensä, muihin ja johonkin suurempaan. Siis jos haluaa. Kun kuorii itseään, niin kuin sitä sipulia, niin parhaimmillaanhan sieltä paljastuu jotain tosi aitoa ja tosi herkkää ja kaunista. Ja sit voi tulla hyväksytyksi ilman tuomitsemista. Eikä kukaan sano, että hei, sä oot muuten oikeasti paha ja syntinen ja sut pitää pelastaa. Yksi mun ystävä, mua selkeästi vanhempi ihminen, taiteilija, hän laittaa mulle aina välillä viestejä, että kuinka hän rukoilee mun puolesta, että mä tulisin uskoon. Me ollaan hänenkin kanssa puhuttu tästä aiheesta. Hän on sellainen, että hän kulkee tuolla luonnossa ja ihmettelee aina jokaista silmua ja kukkasta ja pysähtyy niiden ääreen ihailemaan, että katso nyt kuinka kauniin Jumala on luonut. Hän on myös sanonut mulle, että uskossa on kyse ihan vaan päätöksestä. Että päättää uskoa ja pysyy sitten sillä tiellä. Mä en vaan tajua. Mä en tiedä, miten se voisi olla mahdollista. Että vaan päättää. Ja sit se olisi siinä. Mut mähän siellä kauppatorilla päätin. Ehkä se sittenkään tapahtunut. Ehkä mulla on vaan joku jarru päällä. Tai sit mä uskon, mut mun Jumala on vaan eri tyyppi kuin se, mistä siellä seurakunnan pyhäkoulussa kerrottiin. Okei. Mulla on vielä yksi tarina. Mä olin viime kesänä mun veljen, hänen vaimonsa ja mun pojan ja hänen kaverinsa kanssa Saimaalla meidän saarimökillä. Ne mökkitilukset on tosi vaatimattomat ja pienet, ja koska meitä oli niin monta, niin sit mä nukuin itsekseni sellaisessa pienessä vanhasta saunasta tehdyssä nukkumamökissä metsän siimeksessä. No, ekana yönä mä tunsin, kun joku hipsutti mua. Silleen ihan kevyesti kutitteli sieltä täältä. Ja mä leijuin pitkään siinä unen ja valveen rajamailla ja sit mä toivoin, että se uni vaihtuisi ja se hipsuttelu loppuisi. Mut se ei loppunut. No, mä aloin sit heräilemään enemmän, nousin jotenkin sieltä unesta valveeseen. Ja sitten mä kuulin, että mökin ulkopuolella kahisee heinikko ja kilisee kulkunen. Ihan sellainen pieni kilinä. Ja tää kaikki sekoittui yhteen. Uni ja valve, hipsuttelu ja kahina ja kilinä. Okei, mä heräsin sit ihan kunnolla ja terästin kuuloani. Siis mitä helvettiä. Se kilinä vaan jatku. Ja mä kuulin sellaista pehmeää liikehdintää ja kulkusen kilinää. Joku liikkui mökin ympärillä. Ihan hullu adrenaliinipuuska. Mä nousin ylös, revin itteni sieltä peiton alta, menin litteeksi seinään vasten ja yritin kurkkia pienestä tuuletusluukusta, että näkyykö jotain. Ei mitään. Kilinä ja suhina vaan jatku. Sitten mä tajusin vaan, että okei, että mun on pakko avata toi ovi. Että nyt on se hetki, kun mun elämä tulee muuttumaan pysyvästi. Että se kaikki mystinen ja henkimaailma, josta mä oon saanut elämäni aikana viitteitä, se tulee nyt todeksi ja nämä kaksi maailmaa yhdistyy. Et kun mä avaan ton oven, on aivan selvää, että mä näen tontun ja sen näyn ja kokemuksen jälkeen mikään ei ole ennallaan, enkä mä oon sama ihminen. Et kaikki tulee muuttumaan ja tää on se momentum. Ja nopeasti mä arvioin siinä vähän samalla tavalla kuin siellä kauppatorilla, että onks mä valmis tähän. Ja totesin, että kyllä mä oon. Mä pelottaa ihan sikana, etenkin kun mä oon yksin. Mut mä oon valmis. Sitten mä potkasin sellaisella karatepotkulla sen oven auki ja näin, kun jokin, joka kilisi, niin se jokin hypähteli alas pitkin mustikkavarvikolla päällystettyä kalliota. Tonttu. Se oli tonttu. No, mä mietin, että säntäis mä perään, mutta jotenkin musta tuntuu, että se olisi ollut liikaa ja mua pelotti myös jättää se nukkumamökki. Mä oon myös kattonut sen verran kauhuleffoja, että mä tiedän, että vähin puetut naiset, niiden ei kannata keskellä yötä lähteä juoksentelemaan mettään. Mutta tärkeintä kaikista oli, että mä sain vahvistuksen siitä, että mä en ole tullut hulluksi. Siis se kulkunen kilis ja liikkui siellä metsässä. Ei se ollut vaan mikään uni. Sydän hakkas 1100. Mä menin takas sänkyyn, vedin peiton korviin, valvoin aikani ja yritin nukkua. Aivan mahdotonta. No, lopulta uni tuli ja mä nukahdin. Mut arvaa mitä? Hipsutus alkoi taas. Heräsin. Nyt mä olin jo ihan raivoissani. Taas adrenaliinit päällä. Mitä helvettiä. Kilinää enää kuulu. Huomaan. Nousen ylös, revin peiton sivuun, tutkin patjan ja näen. Haha! Pienen pieniä muurahaisia, jotka kipittää patjalla. Hemmetin tonttu! Ja siinä samassa mä tajuun. Toden totta, se nukkumamökki on entinen sauna. Eli ehkä se oli jopa saunatonttu. Joka tapauksessa muurahaista oli varmaan tämän tontun tapa häätää mut pois sen asumuksesta. Ja nyt sä sanot varmaan, että se oli koira tai kissa. Aamupalalla mun rationaalinen insinööriveli sanoi saman. Mut mä tajusin heti ja myös kaikki muut. Se oli tonttu. Ja sit vielä se, että meidän mökki on saaressa. Hyvin pienessä saaressa. Eikä kissat ui. Eikä koiratkaan niin pitkiä matkoja. Eli tässä sitä ollaan. Jumala ei ilmestynyt, vaikka ne uskovaiset kaifarit niin mulle siellä kauppatorilla lupaili. Mut moni tässä täsmää. Nimittäin he sanoi, että tulee yöllinen ilmestys ja sitä voi säikähtääkin. Ei tullut Jumala, tuli tonttu. Että ehkä mä nyt sit uskon tonttuihin ja vien ensi kesänä sille tontulle jonkun pikku lahjan, niin sit mä saan nukkua siellä rauhassa. Että sellaista kai tapahtuu, kun kulkee sydän auki. Ja arvaa muuten mitä. Se mökki on mun Iiri-mummon ja hänen miehensä eli mun Olavivaarin rakentama. Eikö se ole suloista? Ja se mökkisaari on mun pyhä paikka. Ja kun mä aikanaan kuolen, niin mä toivon, että mun tuhkat ripotellaan sinne. Ja sit mä toivon, että mun tuhkista kasvaa uusia mäntyjä ja mustikan varpuja. Tontuille majamateriaalia. Kerro sä nyt vuorostas mulle, että mihin sä uskot. Tai mihin sä haluaisit uskoa. Tuu juttelemaan mulle Instagramiin. Paina Areenassa sydäntä tämän mun podcastin kohdalla, niin löydät tämän sun omat valikosta. Ja painamalla kelloa saat ilmoituksen aina, kun uusi jakso ilmestyy.